Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde başlaýar. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Ýaşulular maslahatynyň dowamında 2008-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän bu organyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmek we gurulyşyny özgertmek teklip edildi.
Bu maslahaty Türkmenistanyň halk maslahaty diýip aýtmasak, şeýle onuň işini halkymyzdan ählihem gatdaklan wekilleriň gatnaşmagyny üpçün etmek üçin düzümünü giyinirsek ona maksada layık bolur deyip hem hasap ediyor.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklifi orta atmagynyň ýa-da bilen ol ýurdun mejlisine, ministerler kabinetiniň başlygynyň orunbasarlaryna we adalet ministerligine degişli resmi namalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça teklipleri bermegi tapşyryp, bu işleri etmek üçin wagtyň garaşmaýandygyny hem sözüne goşdy.
Bu işi gaýra goýman ýerine ýetirmeli, sebäbi wagt hem garaşmaýar. Öňde bize näme? Uly hem we jogap gäli wazipler garaşýar.
Prezidentin bu tapşyrygynyň ýyzy bilen ýurdun mejlisiniň nowatdaky maslahaty geçirilip, onda Türkmenistanyň konstitusiýasyna goşmaçy girizmek hakynda we Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunlarynyň taslamalaryna garaldy. Emma mejlisiniň dowamında kabul edilen özgertmeler we geljekki halk maslahatynyň ihtiýarlyklary barada häzirlikçe ýylat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Ýöne ýatlap geçsek, Berdimuhammedow şu ýylyň fevralynda sözlen inauguratsiýa sözünde ýaşulular maslahatynyň statusyny parlamentinkinden hem ýokurlandyrjakdygyny aýdypdy. Gepin gerdisine yatlatsak, halk maslahaty 1991-nji ýylda gazanylan garaşsyzlygyň dertlapky ýyllarynda esaslandyrylypdy. Ýurdun garaşsyzlygdan soňraky ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň ýolbaşçylygynda bu topar türkmen jemgyýetiniň durly gatdaklaryny, sultany döwlet işgärlerini, gullukçylary, telekeçileri, daýhanlary, jemgyýetçilik guramalaryny we beýlikleri öz içine alýardy. Halk maslahaty üýtgetmeleriň girdilmegini teklip ederdi. Aýdylyşyna görä, özleriniň wekilçiligi eden toparlary we adamlary tarapyndan Niýazowy ümürlik prezident etmek ýaly pikirleri öňe sürürdi. Niýazowy ümürlik prezident etmek teklibi 1995-nji ýylda başlansa da, bu halk maslahatyna 1999-njy ýylyň 28-nji dekabrynda başardy. Belläp geçdik 2002-nji ýylyň noýabr aýynyň aýaklaryndan Niýazowyň janyny kastetmäge tinansyldy diýen habardan soňra Niýazow harekete geçmek üçin parlamenti däldi halk maslahatyna ýüz tutupdy. Halk maslahatynyň 2003-nji ýylyň 14-15-nji awgustynda Türkmen başy şäherinde geçen mejlisinde maslahat ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy edildi. Ondan ozol 2-3 müň aralygynda bolan agdalarynyň sany hem 2500 diýdäge getirildi. Bu orunlary doldurmak üçin 2003-nji ýylyň 6-njy aprelinde saýlaw hem geçirildi. 2006-njy ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykan soň halk maslahaty bir dokumenti gysdyrmaç oňlap parlamentiň başlygy Öwüzgeldi Ataýewiň eldigirilmezligini ýatyryp, onuň tutuk astyna alynmagyny we saglygy saklaýyş ministri Berdimuhammedowyň iş başyna gelmegine ýol açdy. Maslahat şol bir wagtyň özünde de wagtlaýyn prezidentiň prezident saýlawlaryna goşulmagy bardaky konstitusion gadaganlygy da ýatyrdy. 2008-nji ýylda Berdimuhammedowyň konstitusiýa girizden üýtgetmeleri bilen halk maslahaty ýatyrylyp, onuň ihtiýarlyklary parlamente we kanun çykarjy organa berildi. Soňra bu boşluk ýaşulular maslahaty bilen doldurylypdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýaşulular maslahatyna halk maslahaty diýmek bilen onuň ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy etmek planlaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Mundan soňra ýurdun durmuşyna degişli itilendik möhüm, sultanyň siýasy teklipler halkyň adyndan edilendigi öňe sürülip, hiç kim bökdensiz kabul edilir, deyip adlandyrylmasyzlygyny soran türkmen hökümetine golaý bir çeşme aýdýar.